աշխատում է Արտույտ Զոհրաբյանը
եւ Կարինե Դավթյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժանը Տիկնայք ու Պարոնայք, ծաջիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ։ Ձեզ սիրով ողջունում է Հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը եւ բոլորիդ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։
Իրանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղարը բարձր է գնահատել Սուր Մարիամի անվան Մարիամե Մողադաս մետրոյի կայարանի գեղարվեստական նախագծումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին բարձր գնահատելով Թեհրանի քաղաքապետարանի կողմից Սուրբ Մարիամի անվան Մարիամե Մողադաս մետրոյի կայարանի անվանակոչումն ու հատուկ նախագծումը, այս քայլը որակել է արդյունավետ նորարարություն հանրային դիվանագիտության մեջ։
Այս կայարանը գտնվում է Սուրբ Սարգիս պատմական եկեղեցու դիմաց Թեհրանի վիլա և Քարիմխան Զանդ փողոցների խաչմերուկում։ Կայարանն ունի յուրահատուկ ճարտարապետություն և Հիսուս Քրիստոսի ու Սուրբ Մարիամի պատկերներով որմնանկարներ։ Լարեջանի նշել է. «Երբեմն անվանակոչման մեջ արված մի նորարարություն կարող է նշանակելի ձեր ունենալ հանրային դիվանագիտության մեջ, և Սուրբ Մարիամ մետրոյի կայարանի բացումը իր գեղարվեստական ձևավորմամբ կարելի է համարել հենց այս մշակութային և սոցիալական ուշադրության դրսևորումներից մեկը»։
Նա բարձր գնահատելով Թեհրանի քաղաքապետին և նրա գործընկերներին այս նախագծի իրականացման համար հավելել է. «Քաղաքային տարածքում աստվածային կրոնների ընդհանուր խորհրդանիշների նկատմամբ ուշադրություն ցուցաբերելը իսլամական Իրանում խաղաղ համակեցության դրսևորում է, որը կարող է դրական արձագանք ունենալ նաև միջազգային հարթակներում»։ Թեհրանի տրանսպորտի և երթևեկության հարցերով փող քաղաքապետ Մոհսեն Հորմուզին հայտարարել էր հաջորդ շաբաթ Թեհրանի մետրոյի 6-րդ գծում Սուրբ Մարիամի անվան կայարանի բացման մասին նշելով, որ կայանը անվանակոչվել է մի աստվածային կրոնների միջև մեր ձերցումն ամրապնդելու նպատակով։ Թանգակին բարեկամներ, այս աշնանային գեղեցիկ երեկոյան ձեզ կներկայացնենք Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործություններից Մատյան ողբերգության գրքից մի հատված, «Աղոթք Տիրամորը» խորագրով։
Եվ արդ այսքան հուսահատությունների և ահարկու սրտաբեկության, ահաբեկից սաստկությամբ աստվածային բարկության ենթարկվելուց հետո, թաղցալից ոգով իսպար տակնապած քեզ եմ աղաչում, Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանց մեջ, մարմնատեսիլ քերովբե, երկնավոր արքայուհի, անխարան ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անշաղաղ նման բարձր արուսյակի պատկերին պայծառ, գերազանց, քան սրբությունների բնակարան անգոխելի, հոստացված դու վայր երանավետ, Եդեմ շնչավոր, անմահ կենաց ծառ, ոցեղեն սրով պարունակված, բարձյալ հորից, զորացած և հովանավորված, հանգստությամբ հոգու պատրաստված և մակրագործված, բնակությամբ որդու արդարված և տաղավարված, հոր համար միածին և քեզ, Անդրանիկ, որդիդ ծնունդով և տերը տարարչությամբ, անաղթ մաքրությանդ հետ և անբից բարի, անարատ սրբությանդ հետ և բարեխոս խնամակալ, ընդունիր աղոթքն այս աղերսալից քեզ դավանողիս, և անընծայիր Աստծուն իբրև պաղատանքը քո, խառնվելով նրան, մեծիդ մատուցված իմ, պաղատալից ներփողն առաջին, հյուսիր միացրու դառն հեծությունն իմ մեղավորի, քո երաների և նվիրական խնդրվածքի հետ, կյանքի տունգդ դու օրհնված պատղի, որպեսզի քեզնից միշտ բարերարվածվե և ապա ավինած մաքուր մայրությանդ ու լուսավորված, ապրեմ ես Քրիստոս որդուդ միածին և տիրոջդ համար»։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեզ կներկայացնենք մեզ հետ կապ պահելու միջոցները։
2201-37-61 կրկնեմ 2201-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։
Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։
Իսկ մեր կայքի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով.
facebook.com/iranradiohy
x.com/radio_armenian
t.me/parstodayarmenian
instagram.com/iranradiohy
Տակագին բարեկամներ, երաշտական կարճդադարից հետո կշարունակենք հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հանգակին հարազատներ, իսկ այժմ կներկայացնենք շաբաթական եթեր հեռարձակվող հաղորդումները։
Բարեկամներ, կսկսենք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի թողարկումով։ Հիշեցնենք, որ Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում ներկայացնում ենք անցած շաբաթ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդման շրջանակում ներկայացնում ենք նաեւ ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացրել է մեր գործընկերը Երևանից։
Մյուսը շաբաթվա ամփոփում։ Ամփոփելով շաբաթը, անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։
Եվ ողջույն բարեկամ։ Ինչպես միշտ ներկայացրել ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հայերեն ռադիոժամի եթեր հերարցակած հաղորդումները, ողջույն բարեկամ ծրագրի ընթացքում։
Այժմ եթերում երաշտական դաթար է։ Թանկագին բարեկամներ, տեսնենք թե մեր պրոդյուսեր պարոն Ահմադին որ երգն է նվիրում ձեզ։ Լսենք երաշտությունը։
Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր Ճանապարը, ճանապար չի, եթե չունես ընկեր Այս կյանքը խաղ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք մենակ բարին Այս կյանքը խաղ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին Չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերու Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերու Որոգայթներ Ներ նման ու տարբեր Վտանգը վտանգավոր չի Եթե ունես ընկեր Այս կյանքը խաղ է թարս ու շիտակ Մենք խաղացել ենք մենակ շիտակ Այս կյանքը խաղ է թարս ու շիտակ Մենք խաղացել ենք շիտակ Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ Առանց ընկեր ու առանց ընկեր Oh,
չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը, չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր, ու հի, չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը, չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր, ու հի, չի կարելի ապրել այս կյանքը, չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր, ու հի,
Դե ինչ բարեկամներ, այս գեղեցիկ երգից հետո եթերը տրամադրենք ձեզ։
Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայ ռադիոյից։ Ես իբրև լուսանկարիչ շատ կսիրեմ, որ նախ ավելի տեսողական տեսակետից ավելի շուտ կայքեջի կապակցությամբ Հայ ռադիոյին, կսիրեմ ավելի այդ մեր տեսարժան վայրերը, հուշակոթողների կապակցությամբ ավելի լուսանկարներ լինի, քանի որ ինքս շատ կսիրեմ այդ տեսակետից ավելի ծանոթանալ, եթե մոտիկից նկարեմ եւ ինքս էլ լուսանկարեմ։ Կարծում եմ, որ դա ավելի օգնի մեր Հայ ռադիոյի լսորդներին, հետևորդներին։
Շնորհակալություն հայտնելով ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Իսկ թանկագին բարեկամներ, հիշեցնենք, որ անցյալը շաբաթ եթեր են հեռարձակվել հետևյալ հաղորդումները։ Առաջինը Իրանի պատմական գանձերի հետքերով Պոդքասթի հերթական էպիզոդն է եղել։
Հաջորդ բարեկամներ, լավագույն տասնյակն է, հաստատ լսել եք Իրանի անունը, մի երկիր արևմտյան Ասիայում։ Այս ծրագրում անդրադառնում ենք Իրանի գեղեցիկ հատվածների։
Մյուսը պատումների պատերազմ հաղորդաշարն է, այսօր արևմտյան լրատվամիջոցների դերն է փաստերը գլխի վայր պատմելը, լսարանին գրգռելը, նպատակային տեղեկատվության միջոցով մտքերը վերահսկելը և կործանարար մթնոլորտ ստեղծելը, նպատակ ունենալով հաղթել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։
Մյուսը ժամանակակից Իրանի պանզալի դեմքերը հաղորդաշարն է։
Հաջորդը Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։
Իրանը այլ տեսանկյունից հաղորդաշարը մյուս հաղորդումներից է, որը շաբաթական կտրվածքով ներկայացնում ենք ձեզ։
Յոթորեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի էթնիկ և տարբեր շրջանների երաժշտությունը։
Ինչ բարեկամներ, այս շաբաթ ներկայացրել ենք երկու ոդքաստ հետևյալ թեմայով։ Առաջինը մոլորակի փրկություն, թե կանաչ գաղութացում խորագրով է։ Մոլորակը տաքանում է, սառույցները հալվում են, անտառներն այրվում են և ջրհեղեղներն ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ հող են գլանում։ Հիմնական հարցը հետևյալն է. ով է այս աղետի առաջացման պատճառը և ով է վճարելու դրա համար։
Երկրորդը՝ Պաղեստին, կեղծ խաղաղություն, իրական թալան խորագրով է։ Հիշում եք, ավատար ֆիլմում մարդիկ գնացին Պանդորա մոլորակ խաղաղ գործեր անելու, բայց արդյոք նրանք իսկապես փնտրում էին հազվագյուտ մետաղ ունոպտանիոմ։ Վերջին մի քանի տարիների Սուդանի պատմությունը նման է ֆիլմի պատմությանը, բոլոր երկրները եկել էին խաղաղություն հաստատելու, բայց գործնականում թալանում են ոսկին և ուրանը։
Դե ինչ բարեկամներ, սպառվեց եթերաժամը, քանի ժամից սկսվում է նոր օրը, նոր օրը, նոր երազանքներ ու անակնկալներ է մատուցում մեզ, ապրեք նոր օրը բարությամբ, սիրալիր խոսքով ու գործով։
Ինչպես մեծ Ընդումանյանն է ասում, հին աշխարհը ամեն օր հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվա փորձ ու գործը սկսվում է ամեն օր, բարի և խաղաղ գիշեր բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ։ Սա Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու Իրանցիներին՝ հույն, ճանապարհորդ, Տիկին, Սոֆիա, Ակուտլակիսի Անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ։ Նախորդ դրվագում խոսեցի Իսլամ կրոնի զգսպունքների և ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները։ Մնացեք ինձ հետ, ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին և Իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվագներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ, այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան որքան նախոր դրվագները։ Երաշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախոր դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը Իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը, ինչպես կարծում են արևմուտքում։ Իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է Իսլամի և Շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների ու պատվիրանների մասին։ Նախոր դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոթքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ Զաքաթի, խոմսի, ջիհադի, թավալի և թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է Իսլամում, նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Սա նույնպես հարկահավաքության տեսակ է Իսլամում։ Այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5-ի հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև Իսլամի Մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ Զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն Աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն Իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարելների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սիուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ՝ ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանվելուց չես կարող խուսափել, և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող Աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես շիականության զգսպունքներից է։ Յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել անել այն, ինչը բարի է բանականության և Իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքի արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուսը պատվիրաններն են թավալին և թաբարին։ Թավալի նշանակում է ընկերանալ Աստծո և Իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ Աստծո և Իսլամի մարգարելների թշնամիների հետ։ Այս եւ նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը Աստծո խոսքն է եւ մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմադ Մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն Աստծո խոսքն է, այն հրաշք է եւ Մուհամմադի Մարգարեության նշանն, ինչպես նաեւ Վերջին Աստվածային գիրքը, այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմադ Մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը։ Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամմեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում Աստվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար Աստված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարեների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմադ Մարգարեի որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ։ Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը և նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալի բոլոր քարոզները, ելույթները և քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված և սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթիհալ Ջինանն է, որը նշանակում է «դրախտի բանալիններ»։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար և կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ շիա գիտնական Աբբաս Ղոմիի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել Թոզիհալ Մասաել գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են և պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են Մարջայ Թախլիդ, բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել Մարջայ Թախլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր Մարջայ Թախլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն, ինչպիսիք են, Ամբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը, ղուրան կարդալը, աղոթելը եւ կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս և հանդերսյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելիների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ Ֆաթիհա, Սուրա Համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաներ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար, որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ մետաղյա մեծ դարպասի կողքին, հրաժեշտ տալիս իմամին և վերադառնում առօրյա կյանքին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում պոդքասթի 9-րդ դրվագը, որում տիկին Սոֆիա Ակուտլակին խոսեց իսլամի պատվիրանների ու կրոնական ծեսերի մասին։ Հաջորդ դրվագում կխոսենք կրոնական տոների ու տոնախմբությունների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ դրվագների ժամանակ, եթե ձեզ ձուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Առաջին տարիներին, երբ հաստատվեցին Իրանի և Եվրոպայի հարաբերությունները, եվրոպական երկրների գրեթե բոլոր դեսպանները քահանաներ էին։ Այս բոլոր դեսպանները թագավորին խնդրեցին թույլ տալ Իրանում եկեղեցի և վանք կառուցել, որպեսզի ազատորեն կատարեն իրենց կրոնական արարողությունը։ Շահապասը համաձայնեց նրանց խնդրանքներին, և սպահանում ներկա գտնվեցին եվրոպական երկրների բազմաթիվ քահանաներ։ Բարև ձեզ, ես Ժողի Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 33-րդ էպիզոդն է, Յոխշի դոր թագավորը խորագրով։ Պատմություն և հուշեր թագավորների, քահանաների ու իրանցիների մասին։ Շահապասը հասկացել էր, որ եվրոպական պետությունները և թագավորները խիստ նախապաշարմունքներ ունեն քրիստոնեության նկատմամբ, ուստի նա փորձում էր մասնակցել եվրոպացի քահանաների կրոնական արարողություններին, օգնել նրանց եկեղեցիներ կառուցելու գործում և մեծ սիրով լսել նրանց խոսքերը։ Թագավորը շարունակեց այս պահվասքը և ձևացրեց, թե սիրում է քրիստոնեությունն ու քրիստոնյաններին այնքան, որ նրանցից ոմանք կարծում էին, թե շուտով նա կլքի իսլամը և կդառնա քրիստոնյա։ Շահապասը կարծում էր, որ որքան շատ սեր ու հետաքրքրություն ցուցաբերի քրիստոնեության նկատմամբ, այնքան ավելի լավ կլինեն իր հարաբերությունները Եվրոպայի քրիստոնյա երկրների հետ, և նրանք օգնության կհասնեն Իրանին Օսմանցիների դեմ պատերազմում, և Իրանն ու Եվրոպան մեկընդմիշտ վեր կդնեն Օսմանյան սպառնալիքներին։ Շահապաս առաջինի գահակալության վերջում մեր թվարկության 1629 թվականին երկու իտալացի քահանաներ Հռոմի պապի կողմից գործուղվեցին Իրան, որպեսզի Իրանի շահից ուզեն, որ իրանահայությանը համոզի հետևել Հռոմի պապին։ Շահապասը նրանց ասաց, «Ես կհրամայեմ իմ երկրի հայերին ենթարկվել Հռոմի պապին, քանի որ հակառակ դեպքում նրանք իսկական քրիստոնյաներ չեն»։ Մի քանի օր անց քահանաները գնացին նրա մոտ թագավորի հրամանը ստանալու, բայց նրանք նկատեցին, որ Շահապասը շատ զայրացած է։ Գերմանիայի կայսր Ռուդոլֆ II-ը հաշտություն էր կնքել Օսմանյան սուլթանի հետ և խախտել էր Իրանի հետ ունեցած իր բոլոր խոստումները և պայմանագրերը։ Թագավորն ասաց իտալացի քահանաներին, «Երբ քրիստոնյա արքաները չեն կատարում իրենց խոստումը և հաշտություն են կնքում մեր թշնամու հետ, դուք ուզում եք իմ երկրում եկեղեցի ունենալ, հայերին դարձնել ձեր հետևորդը և եկեղեցու զանգերը հնչեցնել. Ես մեղավոր եմ, որ չեմ կոտրում ձեր գանգերը, չեմ քանդում ձեր եկեղեցիները և ձեզ դուրս չեմ հանում իմ երկրից։ Ես ձեզանից ու ձեր թագավորներից խոստումից բացի այլ բան չեմ տեսել»։ Դիեգոն ասաց, «Ձերդ մեծություն, դուք բողոքում եք Գերմանիայի կայսրի դեմ, բայց որն է Հռոմի պապի և Իսպանիայի թագավորի մեղքը»։ Շահ Աբասն ասաց, «Չեմ կարծում, որ Գերմանիայի կայսրը նման քայլի կդիմեր առանց Հռոմի պապի և Իսպանիայի թագավորի հետ խորհրդակցելու։ Իսպանիայի թագավորը ազգակցական կապ ուներ Գերմանիայի կայսրի հետ։ Ձեր թագավորները Հռոմի պապին համարում են իրենց ղեկավարը»։ Շահը մի պահ լռեց և ասաց, «Ես իմ սրի ուժով 366 ամրոց եմ վերցրել Օսմանցիներից, մինչդեռ նրանցից ոչ տուն եք վերցրել, ոչ էլ նույնիսկ այծի գոմ»։ Ու թույլ չտալով, որ նրանք պատասխանեն, ձերքի շարժումով հայտարարեց հանդիպման ավարտը։ Շահ Աբբասի օրոք եվրոպացիները պայմանագիր կնքեցին Իրանի հետ Օսմանցիների դեմ պատերազմի խոստումով։ Նրանք այս պայմանագրերում ներառեցին Իրանում առևտրի ազատությունը եւ իրենց ապրանքներից մաքսատուրքերի հանելը եւ թագավորից թույլ տվություն խնդրեցին, որպեսզի իրենց երկրի քահանաները Իրանում եկեղեցիներ կառուցեն եւ զբաղվեն կրոնական գործունեությամբ։ Այս տնտեսական արտոնությունները նրանց մեծ շահույթ էին բերում։ Մյուս կողմից քահանաները քարոզում էին քրիստոնեությունը և լրտեսում իրենց երկրի համար։ Բայց պատերազմը, որը խոստացել էին եվրոպացիները, այդպես էլ տեղի չունեցավ, և Իրանի ու Եվրոպայի ռազմական դաշինքը Օսմանցիների դեմ իրականություն չդարձավ։ Սեֆյան թագավորները շատ դաժան ու արյունարբու էին։ Հարևանների և զավթիչների դեմ իրար հաջորդող պատերազմները նյարդայնացրել ու հունից հանել էին նրանց։ Որքան երկարում էր Սեֆևյանների դինաստիայի կյանքը, այնքան ավելի դաժան էին դառնում նրա թագավորները։ Սեֆյանների ժամանակաշրջանում Իրան այցելած ֆրանսիացի ճանապարհորդ Շարդենան իր ուղեգրության մեջ հիշատակում է Սպահանի նշանավոր դեմքերից մեկին՝ Ռոստամ խանին։ Նա գրում է. «Ռոստամ խանը մի օր եկավ ինձ հյուր. Նրա դեմքը շատ ուրախ էր, իսկ աչքերը փայլում էին. Հարցրի, ինչով է պայմանավորված այս ամբողջ ուրախությունը»։ Ռոստամ խանն ասաց. «Ես գալիս եմ շահի մոտից»։ Ես ասացի. Ինչ վարչատրություն եք ստացել թագավորից այդքան ուրախ ու երջանիկ լինելու համար, ասաց, «Պարգևի կարիք չունեմ, ամեն անգամ շահի պալատից դուրս գալիս, ես այսքան թարմ ու զվարթ եմ զգում ինձ»։ Ես հարցրի, «Դուք այդքան շատ եք սիրում թագավորին»։ Նա մի պահ լռեց ու ժպիտն անհետացավ դեմքից, բայց նորից կարծես ինչ-որ բան հիշեց, դեմքը ժպիտից ծաղկեց ու գնաց հայելու մոտ։ Նա ձերքերը դրեց գլխին հայելու առջև և ասաց, «Ամեն անգամ, երբ թագավորի մոտից դուրս եմ գալիս, ինքսին ձեմ նայում պալատի մուտքի մոտ գտնվող հայելու մեջ, և երբ համոզվում եմ, որ գլուխս դեռ մարմնիս վրա է, լցվում եմ ուրախությամբ»։ «Ես չեմ թաքցնում ուրախությունս, նույնիսկ երբ տուն եմ վերադառնում, նորից նայում եմ հայելուն միայն մի բանի համար, որ համոզվեմ, որ չեմ սխալվել, ինչպես հիմա»։ Շահ Աբբաս երկրորդն այնքան կատաղի ու արյունարբու էր, որ նույնիսկ մայրաքաղաքի ազնվականներն ու մեծերը վստահ չէին, որ երբ գնան նրան տեսնելու, ողջ կվերադառնան։ Թագավորը, ով այդպես էր վարվում իր երկրի բնակիչների հետ, չկարողացավ որևէ հակազդեցություն ցուցաբերել, երբ մի քանի հոլանդական նավեր հարձակվեցին Ղեշմ կղզու վրա։ Հոլանդացիները հաստատվեցին Ղեշմում և սկսեցին գումար շորթել։ Նրանք ցանկանում էին, որ շահը հրաման արձակեր, որով նրանք կարողանային մետաքս գնել ամբողջ Իրանում ու կարողանային այն գնել ուղղակի արտադրողներից և արտահանել Իրանից առանց մաքսատուրք վճարելու։ Այդպիսով նրանք իրենց վերապահեցին մետաքսի առևտրի իրավունքը, որը միայն թագավորի ձեռքում էր դեռ Շահ Աբբաս առաջինի ժամանակներից։ Իսկ մյուս կողմից չեղարկեցին նախորդ թագավորի հրամանագիրը, որը ստիպում էր վճարել մաքսատուրքեր։ Շահ Աբբաս երկրորդը նրանց Ղեշմից վտարելու կարողություն չուներ, ուստի նրանց տվեց այն, ինչ ուզում էին։ Այս դինաստիայի սկզբից Սեֆյան թագավորները բազմիցս հանձնվել էին եվրոպացիներին ռազմածովային ուժերի բացակայության պատճառով, բայց նրանք երբեք դասեր չէին քաղում անցյալից, և նրանցից ոչ ոք չփորձեց ստեղծել հզոր ծովուշ։ Շահը ստիպված եղավ տեղի տալ հոլանդացիների պահանջներին և առաջին անգամ Իրանի կարևորագույն առևտրային ապրանքների արք ու վաճառքի մենաշնորհը տալ եվրոպական երկրին։ Սեֆյանների դինաստիան օրեցօր թուլանում էր, ապրանքներն օրեցօր թանկանում էին, իսկ իրանական արժույթի արժեքը նվազում էր։ Հասարակության մեջ ու մարտադաշտերում մեծանալու փոխարեն Սեֆյան արքայազները փակվում էին հարեմում արքունիքի կանանց կողքին, որպեսզի նրանք դավադրություն չկազմակերպեն թագավորի դեմ ու գահնկեց անեն նրան։ Հարեմում արքայազների դաստիարակությունը նրանց թույլ ու վախկոտ էր դարձնում։ Վախկոտ մարդիկ, ովքեր երբ նստում էին գահին, չէին կարողանում լավ որոշումներ կայացնել ու պլանավորել երկրի ապագան։ Երբ Շահ Աբբաս II-ը մահացավ, արքունիքի մեծերը գնացին հարեմ Սեֆի Միրզային, ով հետագայում իր համար ընտրեց Սուլեյման անունը բերելու ու գահին նստեցնելու։ Սեֆի Միրզան պետք է թագադրման առողջությանը ներկա լիներ և սկսեր իր թագավորությունը, սակայն մայրը թույլ չտվեց, որ իր սիրելի երեխային խլեն իրենից և բարձրաձայն ասաց. «Քեզ ուզում են սպանել»։ Մի քանի այլ կանայք նույնպես կարչել էին այս տղային ու չէին թողնում, որ նա շարժվի։ Արքայասնը վախից դողում էր կանանց մեջ և չէր սիրում լքել հարեմը։ Կանայք արքայազնին ուղեկցեցին դեպի հարեմի դուռը։ Սուլեյման թագավորը վախկոտ լինելուց բացի նաև սնահավատ էր։ Նա երկու անգամ թագադրվեց, քանի որ չբավարարվեց իր առաջին թագադրմամբ և կարծեց, որ նախանշաններ չունի։ Այս թագավորների վախկոտությունը ստիպեցին նրանց հրամայել սպանել երկրի շատ մեծերի, որովհետև սովորաբար նրանք, ովքեր ավելի շատ էին վախենում, ավելի շատ էին սպանում։ Շահ Սուլեյմանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում կառավարել երկիրը։ Նա կաշառք էր վերցրել եվրոպացի դեսպաններից ու բանագնացներից և թույլ տվել նրանց խախտել երկրի օրենքները։ Երբ շահին ու նրա շրջապատին կաշառում էին, մյուսներից չէր ակնկալվում, որ կբավարարվեն առողջ աշխատանքով, մաքուր ու հալալ հաց աշխատելով։ Հայ վաճառականները Շահ Աբբաս առաջինի օգնությամբ կարողացել էին իրանական մետաքսը դարձնել համաշխարային առևտրի 3 հիմնական ապրանքներից մեկը, բայց Սուլեյման թագավորի օրոք նրանք դիմեցին ոսկու և արծաթի մաքսանենգությանը։ Շահ Աբբաս առաջինի ժամանակներից արգելված էր երկրից դուրս տանել արծաթն ու ոսկին, սակայն Սուլեյման թագավորի օրոք որոշ հայ վաճառականներ հոլանդացիների հետ համագործակցելով երկրից դուրս էին բերում ոսկու, ձուլակտորներ կամ մետաղադրամներ։ Այդ վաճառականներից մեկը համաձայնության եկավ Հոլանդիայի դեսպանի հետ և դեսպանան իր նավով Իրանից դուրս հանեց 800,000 ոսկի։ Հայտնի չէր, թե թագավորը կկանխեր, եթե իմանար այդ մասին, որովհետև նմանատիպ դեպքերում, նույնիսկ երբ Բանդարաբասի մաքսատան պետը խլում էր ոսկին, շահը հեշտությամբ վերացնում էր կալանքը և թույլ տալիս ոսկին երկրից դուրս տանել։ Հաջորդ թագավորների օրոք երկրի վիճակն էլ ավելի վատացավ։ Սուլթան Հոսեյնը շատ բաներով զբաղվելու համբերություն չուներ, և նրա որոշումների մեծ մասին միջամտում էին շրջապատի մարդիկ։ Եթե ինչ-որ բան անելու մասին կարծիք հարցնեին, նա միայն կպատասխաներ «յոխշիդոր», որը ադրբեյջաներեն նշանակում է «լավ է». Եթե ինչ-որ մեկը մեկ ուրիշի դեմ բողոք էր շահիդ մոտ, շահն այս երկու բառն ասելով հաստատում էր նրա կարծիքը, իսկ երբ մյուս անձն էր մոտենում շահին, նույն խոսքն էլ լսում էր նրանից։ Հիջրեթի 1120 թվականին, մեր թվարկության 1708 թվականին Ռուսաստանի կայսր Պետրոս առաջինը ծրագրում էր դեսպան ուղարկել Սպահան իմանալու Իրանում տիրող իրավիճակի մասին։ Իսրայել օրի աննով անձը Պետրոս առաջինին խնդրեց իրեն վստահել այս առաքելությունը։ Օրի այս քաղաքական առաքելության նպատակն էր օգտագործել օտար երկրների դեսպանների դիրքը և իր հետ բերած ապրանքների համար մաքսատուրքեր չվճարել։ Նրա ներկայությունը Սպահանում սարսափեցնում էր Անգլիայի, Հոլանդիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին, նրանց մտահոգում էր այն փաստը, որ օրին Ռուսաստանի համար արտոնություններ կստանա շահից և որ ռուս վաճառականները կդառնան իրենց վաճառականների մրցակիցները։ Ոմանք ասում էին, որ օրի նախնիները եղել են Հայաստանի թագավորները և որ նա մտադիր է Իրանից հետ վերցնել իր հայրենիքը։ Այս շշուկներից ամենաշատը շահեց Աֆխան Միրվեյս անունով մի մարդ, ով Կանդահարի մի ցեղախմբի ղեկավարն էր, որը 2 տարի առաջ անկախություն էր հռչակել Սեֆյանների իշխանությունից։ Շահ Սուլթան Հոսեյնը Գորգին խանին ուղարկեց Կանդահար ճնշելու Միրվեյսին։ Գորգին խանը հաջողության հասավ։ Միրվեյսին ուղարկեց սպահան և ինքը դարձավ Կանդահարի տիրակալը։ Միրվեյսը սպահանում լսեց բոլոր այն շշուկները, որոնք տարածվել էին Իսրայելորի մասին, և նոր շշուկներ ևս ավելացրեց դրանց։ Նա ասում էր, որ Իսրայելորին Ռուսաստանի կայսր Պետրոս առաջինի լրտեսն է, և որ կայսրը մտադիր է հարձակվել Իրանի վրա և Հայաստանն ու Վրաստան անջատել Իրանից։ Գորգին խանը, ով Վրաստանից էր, ծրագրում է իր զորքերի հետ ապաստանություն ստանալ Պետրոս առաջինից և կռվել Իրանի դեմ։ Շահ Սուլթան Հոսեյնը, ով մոլորվել էր տարբեր ասեկոսներ լսելով, արդեն չէր զանազանում, ով է իր բարեկամը և ով իր թշնամին։ Նա ներեց Միրվեյսին և նրան նշանակեց Կանդահարի քաղաքապետ և պահանջեց վերահսկողության տակ առնել Գորգին խանին։ Միրվեյսը, ով փախել էր Շահ Սուլթան Հոսեյնի ճիրաններից և Գորգին խանին հրավիրեց իր կազմակերպած հյուրասիրությանը, որտեղ սպանեց նրան ու նրա մի քանի ուղեկիցներին և նորից իր վերահսկողության տակ առավ Կանդահարը։ Միրվեյսի մահից հետո նրա որդի Մահմուդը փոխարինեց նրան և հարձակվեց Քերմանի վրա լուսնային հիջրեթի 1134 թվականին, մեր թվարկության 1721 թվականին։ Նա, ով տեղյակ էր Սեֆյանների կառավարության թուլության մասին, Քերմանը գրավելուց հետո իր բանակը շարժեց դեպի Սպահան և պաշարեց Սեֆյանների դինաստիայի մայրաքաղաքը։ Երբ Պետրոս մեծը լսեց Սպահանի պաշարման լուրը, օգտվեց առիթից և 40,000 զինվորներով հարձակվեց Արաքս գետի հյուսիսային հատվածում գտնվող տարածքների վրա։ Որոշ ժամանակ անց ռուսները ներխուժեցին Գիլան և գրավեցին Անզալի և Ռաշտ քաղաքները։ Սպահանում Շահ Սուլթան Հոսեյնի բանակը չէր կարողանում հաղթել աֆղաններին։ Թագավորը օգնություն խնդրեց եվրոպական երկրների այն ներկայացուցիչներից, որոնց նախկինում տարբեր արտոնություններ էր տվել։ Բրիտանացիներն ուշադրություն չդարձրին նրա խնդրանքին։ Նոր ժամանած ֆրանսիացիները մտածում էին Սեֆյան դինաստիայի անկմանը հաջորդող օրերի մասին։ Նրանք գիտեին, որ Ռուսաստանն ու Օսմանցիները ներխուժելու են Իրան, ուստի ձգտում էին բարեկամանալ այս երկու երկրների հետ։ Միայն հոլանդացիները համաձայնեցին օգնել Շահ Սուլթան Հոսեյնին, այն էլ 25,000 թուման վարկով, որի դիմաց գրավ դրեցին թագավորական զարդերի մի մասը։ Հիասթափված շահը որոշեց 2,000 զինվորով իր որդուն Թահմասպ Միրզային անցկացնել Սպահանի պաշարման օղակից։ Թահմասպ Միրզան պետք է հեռանար Սպահանից իր օգնական ուժերի հետ քաղաք վերադառնալու համար։ Թահմասպը չկարողացավ հզոր զորք հավաքել և որոշ ժամանակ անց ստացավ Սպահանի անկման լուրը։ Սպահանի պաշարումը տևել էր 6 ամիս, և այս ընթացքում սովը բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր էր խլել։ Սպահանի բնակիչները նույնիսկ շուն ու կատու էին կերել։ Շահ Սուլթան Հոսեյնը քաղաքը հանձնեց աֆղաններին և իր ձեռքով թագավորական թագը դրեց Մահմուդ աֆղանի գլխին։ Սեֆյանների դինաստիան ընկել էր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 33-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.